Lämpimästi tervetuloa jälleen rauhanrakentajien seuraan. Tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana kansanedustaja ja seuraavin Suomen presidentinvaaleihin valmistuva Pekka Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Viime kerralla meillä tosiaan Anssin kanssa oli suuri etuoikeus saada vieraaksi presidentti Tarja Halonen. Ja hänen kanssa puhuttiin vastakkainasettelusta, kyseltiin vähän Halosen näkökulmia tiestä kohti kestävämpää yhteisöä ja laajempaa hyvinvointia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tämä ohjelma on näin jälkikäteen kuunneltavissa Radio Day -nettisivulta rauhanrakentajien ohjelma-arkistosta, jos keskustelu meni viime viikolla ohi. Tänään jatketaan keskustelua vähän samoissa maisemissa Pekka Haaviston kanssa. Me puhuttiin tosiaan yhdessä suunnilleen aika tasan oikeastaan vuosi sitten. Se oli Brysselin pommi-iskujen jälkeen. Silloin puhuttiin varsinkin Suomessakin kiristyneestä asenneilmapiiristä, vihapuheesta, tarpeesta rauhanrakentamiselle ihan kansainvälisellä tasolla. Me oltiin nyt vuosi myöhemmin kutsua sut takaisin studioon ja kysellä, että miten maailma on tästä nyt sitten muuttunut, mitä vuoden aikana on tapahtunut, mihin suuntaan me esimerkiksi Suomessa ollaan matkalla. Me kysytään alkuun sama kysymys, millä aloitettiin myös presidentti Halosen kanssa, eli miltä maailma näyttää tällä hetkellä maaliskuussa 2017 sinun silmiesi läpi, Pekka Haavisto?
Kyllä maailmassa on jännitteet monella tavalla kasvanut. Me ollaan tietysti nähty tämän viimeisen vuoden aikana Englannin kansanäänestys, Brexit, Euroopan unioni on uponnut, voisi sanoa, syvälle nyt neuvotteluihin Englannin kanssa siitä, miten tämä avioero Englannin kanssa toteutuu. Ja me ollaan nähty Trumpin kampanja ja valinta presidentiksi, voisi sanoa, että enemmän vihapuhetta ja ehkä vähän tällaista uutisvääristelyäkin maailman mediassa ja sosiaalisen median puolella. Me ollaan tietysti nähty jatkunut konflikti liittyen Ukrainaan, Krimiin, Venäjän tilanteeseen, joka on lisännyt jännitystä Itämerellä. Jos me katsotaan vaikka Ruotsin reaktioita, ne on aika selvät. Ruotsi palauttaa asevelvollisuutta parhaillaan, eli nämä vaikuttaa myös tähän meidän lähialueeseen. Ja tietysti tämä hyvin suuren pakolaisvirran vastaanotto Euroopassa on pannut monet Euroopan maat helisemään, mukaan lukien tietysti Suomen ja Ruotsin. Tämä on ollut meillekin uusi ja vaikea ilmiö hallittavaksi, eli ei olla ehkä paremmassa tilanteessa. Ja jos katsoo tällaista rauhanrakentamisen perusedellytystä maailmassa, joka on se, että suurvallat olisivat samalla puolella ratkaisemassa konflikteja, niin tätä ei ole nyt vielä nähty. Eli sekä Ukraina, Syyria että Libya on sellaisia kriisejä, joissa suurvallat on ajautuneet eri puolille ja YK:n turvaneuvosto ei esimerkiksi pysty antamaan ohjetta tai päätöstä näiden kriisien ratkaisemisesta. Ja kun YK:n turvaneuvostolla on se suurin mandaatti, niin me ollaan edelleen maailmassa, jossa rauhanrakennus on vaikeaa juuri siitäkin syystä, että meidän rauhaa varten perustama YK ei pysty tehtävänsä täyttämään.
Nämä on aika negatiivisia kehityskulkuja, mitä tässä nostit esille, ja hyvin vaikeitakin tilanteita. Oletko itse huolissasi tästä ajasta?
No kyllä mä oon huolissani sillä tavalla, että nämä tietysti yksittäiset konfliktit, kun niitä ei saada ratkaistuksi. Mulla on ollut vuoden aikana mahdollista käydä Keski-Afrikan tasavallassa ja käydä Eritreassa ja katsoa sitä Eritrean Etiopian jäätynyttä konfliktia ja muuta, hyvin monet konfliktit on semmoisessa jamassa, että ei niin kuin päästä eteenpäin, ne tuottaa pakolaisuutta. Monet eritrealaiset nuoret on suunnanneet kohti Eurooppaa ja nämä pakolaisvirrat siltä alueelta on ollut suuria. Ja totta kai siinä mielessä on huolissani, että jos ihmiset ei pysty omissa maissaan näkemään tulevaisuutta, nuoret ei pysty rakentamaan omaa maataan, lähtevät pakolaisiksi jonnekin, tulevat tilanteeseen, jota eivät ehkä ole pystyneet lainkaan hahmottamaan, minne pääsevät tai joutuvat. Onhan maailma aika levoton paikka tässä mielessä. Ja tietysti myöskin meillä suomalaisilla on kova pinnistäminen siinä, että ymmärretään, mistä nämä ihmiset on tulossa ja miten pitäisi suhtautua ja mitä pitäisi tehdä ja näin poispäin. Ja ihan taloudellisessakin mielessä, jos ajattelee tämmöistä työpaikkoja, talouskehitystä ja muuta, niin tietysti tämmöinen levoton maailma, puheet Meksikon muurista tai USA:n protektionismista, niin vaikuttaa myös sillä tavalla, että ihmiset alkaa miettiä, että miten meidän työpaikat, Suomi perustuu vientiin aika paljon, meidän pitäisi meidän tuotteita saada markkinoille, niin mitä tässä tapahtuu seuraavaksi?
Mikä tähän on sun mielestä johtanut? Onko jotain tiettyjä, jos nyt katsotaan vaikka Suomea, me usein kuulee puhuttavat, että me eletään jonkinlaista vastakkainasettelun aikaa. Onko ylipäätään, eletäänkö me sun mielestä vastakkainasettelun aikaa? Jos näin, niin mitkä ne on? Miksi meillä on koko ajan on konflikteja, nousee Trumpit valtaan, tulee näitä brexittejä ja muita, tapahtuuko negatiivisia juttuja? Et mistä tällainen kehitys johtuu?
No, tämähän on kiinnostava ilmiö, että me ollaan ajateltu, että sivistystaso ja meidän loistavat PISA-tulokset koulutuksessa ja muuta johtaisi syvempään ja parempaan maailman ymmärtämiseen, mutta me saman aikaan nähdään kasvaa vihapuhe, kasvaa leimaaminen, ihmisten tietoinen syrjiminen tai syrjäyttäminen, marginalisointi ja joskus ihmiset, joilla on hyvin korkea akateeminen koulutus, myöskin lähtevät mukaan tällaisiin aaltoihin ja sosiaalinen media, sehän on ollut loistava siinä, että se on tuonut maailman meidän lähelle, se mahdollistaa kontaktit kansainvälisesti ja muuta, mutta samalla se antaa mahdollisuuden ikään kuin moninkertaistaa tämmöinen pilkkapuheen tai vihapuheen vaikutus tai jopa väärä informaatio, jota me on nähty. Bertolt Brechtin yhdessä runossa hän sanoi, että uudet antennit välittävät vanhoja typeryyksiä. Ja siltä välillä tietysti tuntuu, että vaikka tekniikka kehittyy, niin se sama vaikkapa rasismi tai vihapuhe tai muukalaisviha pyörii näissä uusissa medioissa. Ja ehkä yksi sellainen havainto, nauraan itse asiassa tuolla eduskunnassa, mulla oli nyt juuri tehtävänsä jättänyt loistava avustaja Aaron, joka harrasti retkeilyä ja klikkaili varustellekaa ja muuta netissä, niin kun klikkaa varustellekaa, niin alkaakin tulla kaiken maailman niin kun armykauppoja, kun klikkaa niitä, niin alkaakin tulla MV-lehteä ja muuta, ja hän ei elänytkään ollenkaan punavihreässä kuplassa, vaan sieltä alkoi tulla ihan toisenlaista kuplaa, ja me ruvettiin miettimään tätä, ja todettiin, että netissähän on tämmöinen käytäntö, tavallaan ne kuuluisat algoritmit on sellaisia, että samalle samanlaista. Että jos sä oot menossa tohon, jos sä elät punavihreässä kuplassa kalliossa ja klikkailet kasvisravintoloita, niin sä saat vaan niitä. Ja jos sä alatkin klikkailla armishoppeja, sä saat vaan niitä. Ja kun ennen hyvä tiedotusväline toi sulle vaihtelevia, ehkä ristiriitaisiakin ja toisia haastavia mielipiteitä, nyt netti tuo sun eteen itse asiassa sitä, mihin sä ennenkin entuudestaan uskot tai mikä oletetaan olevan sun maailmankuva. Ja sun maailma kapenee. Sen näiden netin algoritmien kautta. Ja tämähän on aikamoinen havainto. Että itse asiassa internet ei olekaan niin hyvä tiedotusväline kuin vaikka sanomalehti tai hyvä radiokanava, jossa erilaiset mielipiteet kohtaa. Vaan sä näetkin itseäsi peilistä koko ajan, kun sä tuijotat sitä netin ruutua.
Se on kiinnostava kyllä huomata. Ja tämä havainto itse asiassa oli esillä myös, kun me keskusteltiin viime viikolla Tarja Halosin kanssa ja pohdittiin sitä, että miten erikoista se on, että sosiaalisessa mediassa on tämmöinen systeemi, että se todella siellä ikään kuin automaattisesti haetaan omalle ennakkokäsitykselle vahvistus ja se tulee nimenomaan sen kautta, että näiden algoritmien perusteella se valikoi sen, mitä siihen kenttään, siihen feediin tulee. Se on kyllä musta niin kuin hankala kehityskulku ja tuo oli erinomainen huomio, että mikä on tämän aikaisemman perinteisen median rooli ollut. Se on voinut herätellä ja kyseenalaistaa ja näin, mutta kiinnostava nähdä, mitä siinäkin tulee tapahtumaan.
Tämä on mielenkiintoinen myöskin tämä, että jos ollaan niin kuin enemmän kulkemassa jotenkin vähän kohti, sanotaan niin kuin mustavalkoisempaa ehkä maailmaa, jossain määrin enemmän tämmöinen, että maailmankuva myös hyvin paljon rakentuu siitä, että keiden ääntä nyt mä kuulen, missä kuplassa mä ylipäätään elän ja millä tavalla ylipäätään sitten lähdetään kyseenalaistamaan sitä, minkä mä jollain tavalla tiedän tällä hetkellä todeksi siinä omassa maailmankuvassani. Mutta jos mietitään tietysti populismia, mikä nyt on hyvin paljon ylipäätään maailmassa noussut ja Trumphan nousi hyvin vahvasti tällä valtaan. Hollannissa vähän aikaa sitten tässä oli ihan mahdollista, että tämä nousvaltaa se torpattiin siellä. Että miten tämä populismi ylipäätään ilmiö, että liittyykö se sitten tähän, että ihmisillä on jotenkin paljon enemmän tämmöinen, voiko sanoa ehkä heimomentaliteetti, eletään niissä omissa kuplissa. Mikä selittää tätä populismin keskeisyyttä tällä hetkellä maailmanpolitiikassa?
Kyllä se populismi kai vastaa siihen ihmisen perustarpeeseen, että etsii sellaista turvallisuutta ja turvallista maailmankuvaa, ehkä mustavalkoistakin maailmankuvaa, juuri tämä netin kapeneva maailma, vaikka netissä voisi ajatella, että se laajentaa, niin se syöttääkin samanlaisuutta tälle netin käyttäjälle, niin mä luulen, että se liittyy tämmöisen perusturvallisuuden hakemiseen ja etsitään turvallista maailmankuvaa, ehkä just näin heimoajattelua ja myöskin etsitään yksinkertaisia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin ja ollaan kauhean tyytyväisiä, kun ollaan löytävinään joku maailman konflikti on tyypillinen esimerkki, ei ne ole helppoja niiden ratkaiseminen. Jos katsoo nyt vaikka Trumpin politiikkaa, niin sehän on törmännyt juuri tähän, että hänellä oli nippu yksinkertaisia ratkaisuja ja yhtäkkiä mikään niistä toimi. Nyt hän huokaa, että oho, sosiaaliturvajärjestelmä on aika monimutkainen juttu kun Obamacaria aletaan purkaa. No, tämän havainnon on moni tehnyt, joka vaikka Suomessa on sote-mallia koittanut rukata ja uudistaa. Nämä on vaikeita ja monimutkaisia asioita, ja jos tarjotaan hyvin yksinkertaista ratkaisua, melkein voi sanoa lonkalta, että se olisi jo pantu toimeen, jos tämä olisi ihan niin yksinkertaista. Sama tietysti maailman rauhanneuvotteluissa, tai näin jonkun kuvauksen tuossa viikko sitten tapasin Syyrian pääneuvottelija Staffan de Misturaa, ja kun hän piirsi niin kuin paperille, että mitkä on nämä ryhmät, jotka tällä hetkellä siellä vaikuttaa ja taistelee, niin se oli semmoinen spagetti se kuva, että se tavallaan tuli juuri mieleen, että kun tämän spagetin purkaa, niin silloin on kyllä tehnyt ison rauhantyön, että se ei ole niin, että on kaksi osapuolta toisiaan vastaan, vaan toista kymmentä tahoa, jotka liittoutuu tarpeen vaatiessa joka aamu uudestaan tämän konfliktin ympärille. Nämä nykyajan konfliktit ja ongelmien ratkaiseminen on sillä tavalla vaikeita. Ei se ole mahdotonta, mutta on niin kuin turhaa ajatella, että joku hyvin yksinkertainen ratkaisu siihen auttaisi.
Mitä nyt sitten, kun säkin olet tässä tilanteessa kuitenkin päättänyt lähteä mukaan presidenttikisaan hakemaan Suomen presidentiksi, niin mitä sä ylipäätään kokisit tällaisella hetkellä, että mitä Suomessa tällä hetkellä tarvitaan, minkälaista keskustelua me tarvitaan, mitkä olisi näissä vaaleissa, mitkä on niitä teemoja, mitä erityisesti pitäisi nostaa esille?
No kyllähän tämä, jos ajattelen nyt, me eletään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa, niin kyllä mä olen monessa keskusteluissa nostan esiin, että mietitäänpä sitä seuraavaa 100 vuotta. Että oikeastaan tätä 100 vuotta varten me ollaan tehty töitä 1000 vuotta. Eli nämä on pitkiä kaaria. Mä oon usein ajatellut niitä, jotka 1700-1800-luvulla teki niitä asioita, jotka mahdollisti itsenäisen Suomen, koskaan sitä itsenäisyyttä näkemättä. Siellä luotiin Suomen pankkia ja Suomen rahaa ja kirjallisuutta ja kieltä ja kaikkea tätä. Tehtiin ikään kuin investointia tulevaisuuteen, vaikka itse ei päästy niistä nauttimaan. Ja mä olen niin kuin kysynyt, että mitä tässä ajassa me voitaisiin tehdä. Olisi sitten ympäristön suojelua tai kestävää kehitystä tai koulutukseen liittyviä investointeja, joista me ei mahdollisesti ehditä nauttia, mutta jotka rakentaisi sitä seuraavaa 100 vuotta. Tällä mentaliteetillä minusta Suomea pitäisi rakentaa.
Mennään tässä kohtaa tauolle ja jatketaan presidenttiehdokas Pekka Haaviston kanssa keskustelua.